Radio Kapi. Oh, Kapi.
Kimia pe boboto bisika biso bozami po ya kolanda sango na biso onkota ya Lingala. Arlette Mbuyi oyelobeli na Kasai bato kleka zomi mbele bawei na likama ya bozindi ya mabele oyoko esika makolukaka makele na maboko na lokalite ya Samba mosika te na engumba Chikapa. Awa na Kinshasa kumumonene ya ekolo Belgique na molongani wa yeba kokoba na mobembo mwabango nzoka nde na katanga monene maso malengela mipo ya kobayamba momosala mitano eye. Na sud Kivu kinombongwana ya mokano epekisami kobemboka na butu etima ya Kivu tina ya mokano moye tokolanda yango kati na sango na biso nde tolandi maso na bolaisi mamwa bopemi. Mbote na bino banso onkotela ya sango etuka ya Kasai bato bawei na likama ya mabele mazindi oyoko bisika bakolukaka makele na maboko na lokalite ya Samba sektor ya Bapende mosika te na engumba Chikapa. Likama lisalemaki mwa mosalami bale pe kino mwa mosalami nei eye na tongo babimisaki nzoto zomi ya baluki makele na maboko pe moto moko mbele bamekaki kobikisa ye bo yebisaki na lulaka la Okapi miniso matali makele oetuka boluka luki boko koba na ino po ya komona nzoto bisusu boye bakisaki ye. Kolobela bokengi boko bato bayebani te bakotaki obutu ya momosala misato esika ya bakima bitumba ya Kashuga Kijagati pe bato sambo bawei yango ezwami na etuka ya Nord Kivu. Bato banso bawei bazalaki bakima bitumba esika eyezwami na bakilometele zomi na mitano na nordi ya site ya Kichanga na sheferi ya Bashali Mokoto o teritwa ya Masisi. Denise Lukeso po ya bolai bwa sango.
Ezalaki ongonga ya zomi ya butu tango bato basimba mandoki bakotaki okan ya Kashuga Kijagati. Babetaki moko na moko masasi ko bomabongo bato sambo wapi babali inei na basi basato. Bato babale basusu bazukaki bo elobi mokonzi ya kan. Ye aibisi sima ya kosala likambolina babandi bana bakimaki omalembe penza kozwa ata eloko yokote. Basoda ya mapinga bakomaki sima bato bana kokima. Lelolo ye ezalaki matanga kati ya bakimi ya kan ena. Bango babanzi ezali mangomba isimba mandoki nde babumi batubana po bo elobi bango banyatura bazungu na babundi ya NDC renove nde bazwami nzinga nzinga ya kan ena. Mokondi ya kan Kashuga IBC ezali mbala ya mitano bakotela bango. Nzai Korera amoni pasi penza kumona bisika bakimi bafandi bato basimba mandoki kokotela bango mbala nzike. Boye baete kan ya Kashuga etungami uto mobu koto mibale na mwambi. Mabota koleka koto yoko kama sambo ya bakimi bazwami kuna. Uto Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Obasango esusu lisanga ekobundela kama kokima bato Impunity Watch esengi na ndako bontoma ya ekolo kondimisana lombango mobeko motali kobatela baima kama pe banzengeneke ya bobomami ya bato baike yo ekolo RDC. Mokambi ya lisanga liye Janti Kasongo alobelaki yango momosala misato awa na Kinshasa otango batalisaki lapolo ya bolukalukio matali baima kama baye babika na bobomami ya lulenge mosusu ya bosembo tosimbate bolukalukibo na bosalemaki obituka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Chopo pe Kasai Central. Na katanga monene bayi societe civile ya Kasumba Lexa batomboli mongongo pe bapaleli bobomami boye bozongeli lisusu kuna osima ya mwa kimia momonisamaki kolanda na mokambi na yango bato mabeba kosala mbeba ata na bobangi te yango ekotinda bato kokima pe kokende kobika o ekolo Zambi eyezwami pene pene na boye basengi na bakondi kotia bokengi o engumba eye wapi bayimboka batikami bangomei tolanda po yango Clement Mitongo nga mokambi ya societe civile ya Kasumba Lesa oyo azomaki onzela ya singa ya Jean Gandu.
Baimboka bazali kokwela tango na tango makama kuruta na babandi baye bazali bongo konyokola bango ata kobayimisala ya bokengi bazali kosala kasi eloko yoko te nzoka nde bato babebana bazali kokoba na kokamata basi na makasi koyiba pe kosala mbeba ndenge na ndenge tango na kozwa etumbu eleki mwa mikolo oyo engumba Kasumba Lesa epai wapi likambo lyoko lya mawa penda lisalemaki ete babeti masasi kobanda mwa yambo kino ngongai bale ya tongo pe mwasi moko azwaki likama kino ekoloba biso azwamisika olopitalo po ya kozwalisa lisi. Na bongo mokambi Engumba Kasumbalesa asangisa kiloko likitele bayi bokengi po ya koyeba na sikisikiti na kani bokengi bosili o Engumba ya bango. Bongo biso lokola bokasi bwa bayi mboka tosengi na mokambi wa Engumba te atuna na bakonzi ba likolo batinda mosika bapolisi baibalekisi mbula tuku ibale ya mosala awa o Kasumbalesa zambi bayike bamimoni lokola bakoma bakumba mboka pe bazali kotosa mitindo mi bakonzi ba bango te. Tala sika bayi mboka bakomi kokima Engumba Kasumbalesa boko bakatisi o ekolo ya Zambi basusu bakei o Lubumbashi sepo ya koluka esika ya kofanda na kimya.
Komu monene ya ekolo Belgique na molonga ni waye bakendaki o esika bakosala kabuluka luki ya makono o ekolo RDC to Institut National de Recherche Biomédical INERBE na bokuse awa na Kinshasa. INERBE oyo ekosala kamosala sena ya masungi ya misoloko uta bipai na bipai yango ekozwa kapeli sungi ya ekolo Belgique po ya malakisi ya bilenge baye bakosala kabuluka luki. Ministre Matali Bokolongono bwa nzoto ekolo Jean-Jacques Mbungani abandi te boyokani boye na ekolo Belgique kokoba mingi penza omatali misala ya mayele semwa mosala minei eyesima ya nzanga balonga ni baye bakendaki o etelo ya mambima tokito Académie des Beaux-Arts wapi yoko likitali salemaki pepo ya kolobela basi ya ekolo Congo bango bazelami mwa mosala mitano eye na Engumba Lubumbashi. Kokoba kolobela mobembo moye etuka ya okatanga eko milengela po ya koyamba kumu monene ya ekolo Belgique Filippo na molonga niwaye Mathilde momosala mitano eye boko bisika wapi bakotambola bibongisami esalinda kisa na etelo ya likolo ya Lubumbashi pe na etelo ya bayi ekolo Belgique to ekol Belge bango bako kende pe na mboka katanga eye zwami oba kilometre leka tuku libwa na Lubumbashi wapi ezwami yoko zamba eye kosunga maka na ekolo Belgique sango ya Jean Gandu na yo Paul Richard Malengela.
Engumba Lubumbashi ezali komilengela koyamba kumu monene wa banoko ba Belge yango esili komilatisa penza bonzenga bwa yango na yango misala mibopeto mizali kosalema mingi penza obalabala inene epai wapi mopaya ona wa lokumu akoleka bipai na bipai balongoli matiti mabosoto mingi obalabala enene ya libanda ya pepo ezala pe obokoti bwa Engumba onte ya bisika biye kumu Philippe akoleka ezali ndakisa Université ya Lubumbashi kuna bazali kokoba na kobongisa po ya kolonga mululu mona ndakisa ndako enene to amphithéâtre epai wapi ye kumu Filipo akosolola na bayekoli balikolo koto motoba bai bakouta na bituka bisusu lokola ulwalaba elobi bongo moko molandi wa mokambi wa Université ya Lubumbashi osima ye kotia manzaka na buku ya lokumu to livre d'or ya Université ya Lubumbashi ye kumu Filipo na lipingali ya ye bakokenda kuna ondako ya masano to amphithéâtre kalaba eye ezwami zingazinga na sima kumu wa Belge elongo na molonga ni peli pingali ya ye bako kenda mokolo maposo omboka katanga ezwami na kilometre tuku libuwa na Lubumbashi o territoire ya Kambove.
Na Sud Kivu kobandami ya mwambe eye kino mokano mwasika epekisami kobemboka na butu etima ya Kivu mokano mwemo uti na ministere koyangela kamambi mabotamboli na mai oetuka tina ya yambo penza ezalibo kengi pebo zangi bilembo po ya kotambola obwako bisika na etima. Rachel Lekese Mbangu po ya bulaibu wa sango
ezalimbela yoko po ya kuboya makama ya bwato obileko bya butu na lak Kivu ministro ya transport oetuka akundoli etembela yango ezomi pepo ya kosala ite bati ya biloko bikosunga bwato kotambola na mai na kati ya lak Kivu. Mathieu Alimasi akundoli ete akoki kolongola mbela ena soki bakumbi bwato batosi mibeko misengeli po ya kokumba malamu na mai. Po ya lisanga ya bakumbi bwato o lak Kivu asa lak obukuse mbela eye konyoko la bambota maba nord pe sud Kivu. Talate mibembo miabuto o lak Kivu ndemi imemaka biloko biike ya kolia ko uta goma po ya Bukavu. Pridom Pama mokambi asa lak asengi kambi kozonge la mbela ena pamba te konyoko la bambotama ekasi. Wuto Bukavu, Rachel Kiese po ya lolaka okapi.
Pepo ya kosukisa na Nord Kivu oboko bitelo ya Kambau bayeko libako landa malakisi libanda yango ezwami na sektor ya Bapere o territoire ya Lubero kolanda na bakambi babitelo biye pe bayi société civile o etando bayi bako senga lisungi ya mbula matari bitelo biye bipunja maka na mvula makasi eye nokaka na Kambau o ebandeli ya sanza ya mitano moleki sango ya grâce amzati na yo Marc Marofimbo.
Bitelo ya mbula matari baba ndumba pe mbunia pe oya tataroga nde mazui makama wapi motondo nango momemama kina mbula makasi na sanze ya mitano ndako ekotala kama mbia baimboka etatuli ete bai etelo bakotanga ka na sea nzete wapi litangi ya tuku isato na mitano likuluwa mokama batiki etelo palu kunji ya via veson mokambi wetelo mbunia alobi ete bana bakotanga kalibanda suki ekonoko bakotika na kotangi sabango na kobazo ngisa na ndako bisika ya kusungama bibibi sami bana bako sungama libanda pe onjinga ya etelo na bobangi Giboso ya bokono ndakisa pulu pulu yangoti na bakosenga lisungiko utambula matari motele melia mambi mabitelo etenya ibale ya kivu ya likolo akosenga pena bakambi kotale la kokoso eye na olombangu na ngambo na yemo kambi wetandu luberu alobi ete apesa kisango na tina ya kokoso oyo epaya bakambi po eyano ezwama
talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Billy Landry Betu alengo ipe Hippolyte Kapanga bai basunga kibiso nzela ya masini matondi na Alain Irung Mushinze oya sunga kibiso po ya kulengele sango matondi pe na bino bai banso polanda kibiso